25 ноябрьдән итибарен Швейцариядә берәтлек сиясәт фәалиятләрен башлаган Дөнья Уйгыр культы рәисе Дулкын Айса башлык курултай хадимнарның Берләшкән дәүләтләр тәшкилатының Женевадагы мәркәзендә һәм Швейцария парламентында алып барып аткан фәалиятләре нәтиҗәлек ахырлашкан. Берләшкән дәүләтләр тәшкилатының Женевадагы мәркәзендә 25 ноябрь чакырылган кишлек хукук һәм сауда мөнбере исемле җыенда Дөнья Уйгыр культы рәисе Дулкын Айса әфәнде нутык сүзләп Çetel karxanlarını Xitayning Sharqiy Turkistondagi zulumlarga ham tavoq bo'lmaslikka chaqirgan edi. 28 noyabr qurultay xizmatchi xodimi Zumrat Uyg'ur Birlashgan Davlatlar Tashkiloti chaqirilgan 12-chi navbatlik asonliklar munbiri yig'inining kishilik huquq va asonlik millatlarning tili ham ma'rifiy nomli yig'inda to'plab taqdim qilib, Xitayning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur tilini ma'rif sohasidan butunlay siqib chiqarganligini, yoshlardan tartib oliy maktabgacha Xitoy tilini majburiy qo'llanish tizimini yo'lga qo'yganligini atroflik bayon qilib o'tgan.
Can I now turn please to the World Uyghur Congress?
Good morning, Madam Chair. My name is Zumrat Ayyub Erkin and I'm Uyghur. I'm here today to speak on behalf of the World Uyghur Congress. For 20 years, Chinese policy...
Zumrat Uyghur bu vaqtda to'xtalganda Xitoyning hatto jazo lagerlarida mu Xitoy tilini o'rganishni bir xil jazo sifatida majburiy ijro qilayotganligini ta'kidlab, Xitoyning xalqaro ahdnomalarga rioya qilish lozimligini eskartganligini tilga oldi.
Men Duhning nomida 2 minutlik bayonot berdim. Bu 2 minutning ichida Xitoy hukumatining bizning vatandagi maktablarda butunlay xansuz tilda o'qitishga o'zgartirib, ona tilimizni majburiy tashlug'izib yo'qotayotganligini tushundirdim. 90-yil yillardan tortib Xitoy hukumati Uyg'ur tili maktablarini barabara xansuz maktablarga o'zgartirganligini bildirdim. Lagerlarning ichidami kunlik hayotda Uyg'ur tilini saqlashni Xitoy tilini majburiy yo'qotayotganligini ifodaladim. Xitoy hukumatining Uyg'ur tili maktablari cheklash siyosatlarini amalini qoldirishni va xalqaro qonunga bo'ysunishni da'vat qildi.
Bu faoliyatga Dunyo Uyg'ur kulti programmi yetakchisi Peter Ervin afandim qatnashgan bo'lib, u yig'in ahlining Uyg'urlar va jazo lagerlari to'g'risida so'ragan savollarga javob bergan.
Push them to make sure that they have certain human rights standards in place to ensure that their supply chains are free of forced labor.
Peter Ervin bu xususda to'xtalib mundaq deydi. Bu qitim Birleşken Devletler Teşkilatı'da ötküzülgen birkançı yığında Uyghurlar meselesi noktalık muzakir temisi boldi. Şerqi Türkistan'daki ceza lagerlerine münasiretlik bazı ücretlerinin yığında akbarat vasıtları da arka-arkadın aşkar kılınışı ve bunun karta Amerika, Germaniya, Angeliya, Fransiya katarlık devletlerinin ciddi inkas kaytırışı halkıra cemiyetinin küçlük dikkatini kuzgılgan. Jaza lagerlari masalasi bugun Xitoy yo'shirib qala olmaydigan bir masala bo'lsa-mu, ammo Xitoyning saxta tashviqotining izchil davomlashishi, bu tashviqotlarda jaza lagerlarini tarbiyalash markazida paydozlashishi ba'zi kishilarda yanada qaymoqish paydo qilgan. Kishilar Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi yig'inda mendin jaza lagerlarining haqiqiy soni, u yerga qamalgan Uyg'urlarning zodi qanchalik ishkanligi, Xitoyning bu lagerlarda zodi qandoq siyosat yurgizayotganligi hamda Xitoyning maqsadining zodi nima ishkanligi qatorliq ko'plagan savollarni so'radi. Bugun 3 dekabr Shveysariyaning Surik shahridan ziyoratimizni qabul qilgan To'lqin Isa afendi bu bir hafta jarayonida Shveysariyada ko'plagan ahamiyatli faoliyatlarni ilib bog'anligini ta'kidladi.
Ha, bu Janva va Berndagi faoliyatlar nihoyat yaxshi o'tdi. Biz dunyo qurultayidan bir hay'at Janvada Birlashgan Davlatlar tashkilotining ish va kishilik huquq forumiga va asonliklar mundagi qatnashib, mavjud Sharqiy Turkistonning vaziyatlarini kun tartibga keltirdik. Yana bir guruh shaxsan men Bernda Shveysariya Sharqiy Turkiston jamiyatining raisi Andrey bilan birlikda Shveysariyaning poytaxtida bir qator faoliyatlarni boshladik bu yerda. Tibet tashkilotlari bilan birlikda Xitoyning kontrol qilish sistemimiz haqida bir konferans o'tkazildi. Bir qancha yuz kishi ishtirok qildi.
U yana Shveysariya tashqi ishlar ministrligida hukumat arboblari bilan suhbatlarda bo'lib, Shveysariya hukumatining Xitoy bilan bo'lgan erkin savdo kelishimiga xatim berishini talab qilgan.
Shveysariya hukumati tashqi ishlar ministrligi iqtisodiy ministrlikka oid 7 organning yuqori darajali amaldorlari bilan 2 soatlik bir yig'inimiz bo'ldi. Bu yig'inning asosiy kun tartibi Sharqistonda yuz berayotgan mavjud vaziyat haqida Shveysariya hukumatining qarab turmasligi bo'libmi Shveysariya Yevropadagi tunji Xitoy bilan erkin savdo kelishimi tuzgan bir davlat bo'lish sifati bilan bu kelishimni bekor qilishi chunki bunday bir sharoitimizda Xitoy bilan savdoni normal shaklda olib berishning o'zi ig'ir bir jinoyatga sherik bo'lganligidan iborat bu andishalarimizni kun tartibga keltirdik demak Shveysariyaning mayli Janvadagi mayli Berndagi bo'lsin mayli Birlashgan Davlatlar tashkilotiga mayli Shveysariya hukumatiga bo'lgan talablarimiz nuqtai nazaridan aytib muvaffaqiyat әдәплек, нәтиҗәлек бер файәт бултыйбыз. Иншааллах, мошы булган файәтләребез нәтиҗәсендә Хитаи белән сүзелгән эркин сауда килешеме астыгы эленса чөнг бер илгәч булды ва тунҗи Хитаига Европа дәүләтләренең кергән әмилеге кадәм булды.
Толкынса әфенди Швейцариялык файәтләре эснасында Швейцарияның дәүләтлек радио телевизия каналы булган CRF-ның зияретын кабул кылган. O muhbirlar qilgan so'zidimi, Shveysariya korxonalarining Xitoyning yuqori texnikalik nazorat tizimiga yordam berishdan qo'l uzishini, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi zulmlarga sherik bo'lmaslikni va Shveysariya korxonalarining Xitoy bilan bo'lgan tijoratni darhol to'xtatishni talab qilgan. Bu film ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda.
Im Westen Chinas leben rund 11 Millionen Uiguren, Angehörige einer muslimischen Minderheit. 1 bis 3 Millionen von ihnen hat die chinesische Regierung in Lager gesteckt, Ost-Turkestan wie die Uiguren. Dolkung Isa ist Präsident des Uiguren-Weltkongresses und lebt in Deutschland im Exil.
It is the reality, but sometimes difficult to explain. Zu manchen Leuten scheint es schwer zu
verstehen. Qadirlik radio anglovchilar, dunyo Uyghur kulti xodimlarining Shveysariyada ilib bo'lgan bir haftalik faoliyatlari to'g'risida qisqacha ma'lumot berdik. Germaniyadan Ekrem anglatdi.